Құдаймен татуласатын кез келді. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жоқан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 12-ші аят. Суиз Айр ұшағы Ньюфаундленд жағалауына құлаған кезде ұшақтағы қара монитор ұшқыштың ұшақтың үлкен проблемаға тап болғанын түсінген сәттен бастап, ұшақтағы адамдардың өліміне әкелген апатқа дейін 16 минут өткенін көрсетті. 16 минут бір сағаттың 4-тен 1 бөлігі. Құдаймен татуласып тәубе ету үшін 16 ақ минут уақыт. Біз әрине қайтыс болатын күніміз ешқашан келмейтіндей өмір сүретінімізге қарамастан, әйтеуір бір күні өлетінімізді түсінеміз. Орта ғасырлардағы діни қызметкер Томас Кемпис өлім сағатында қорқыныштан гөрі қуаныш сезімінде болу үшін қазірден бастап әрекет етіңдер деп шақырды. Әрине, сағат тілінің біз үшін қашан тоқтайтынын ешкім білмейді. Мүмкін Суиз Айр ұшағында болғандар да өмірлерінің 16 минутысына қалғанын білмеген шығар. Сол себепті дәл қазір Құдаймен татуласу керек. Егер сіз 16 минут қана өмір сүретінін білсеңіз, не істер едіңіз? Титаник батып бастаған кезде кейбіреулер бұрышта ілулі тұрған сурет жақтауларын түзетіп жүрді. Бірақ жанып жатқан ғимараттың ішінде ескі дұрыс ешкім гүл суармайтын шығар. Сұрақ: Құдаймен татуласуға 16 минут жеткілікті ме? Айтайын дегенім, сіз 16 минут ішінде тәубе етуіңіз керек нәрселердің бәрін түгелдей айтып шығуға үлгересіз бе? Бұл сұраққа былай деп жауап беріп көрейін. Иса Мәсіх айғышта болғанда онымен бірге екі ұры да айғышқа шегеленді. Олардың бірі: Иса, патшалығыңызға кіргенде мен есіңізге ала көріңіз, деп айқайлады. Иса бірден: саған шындығын айтамын, бүгін ақ менімен бірге жұмақта боласың, деп жауап берді. Бұл 16 минут емес, 16 секундқа ғана созылған болар.